Tämän kevään merkittävimpiä Suomesta kertovia kirjoja on Kimmo Rentolan lähes 700-sivuinen tutkimus nimeltään Kenen joukossa seisot, eli suomalainen kommunismi ja sota 1937-45. Kirjan päähenkilöitä ovat suomalaiseen yhteiskunnataan ja elämäntapaan monin tavoin vaikuttaneita ihmisiä, muun muassa Lenin, Stalin ja Adolf Hitler, Ottoville Kuusinen ja Hertta Kuusinen, Arvopoika Tuominen ja Ville Pessi, Tuuri Lehen ja Yrjö Leino, Marsalkka Mannerheim, J.K. Paasikivi ja Andrei Zdanov. Miehiä ja naisia, jotka puhuvat sekä keskenään ja toisilleen että toistensa ohi, sekä tieten että tahtomattaan. Tällaisen kirjan kirjoittamisen on tehnyt mahdolliseksi vain tämä aika, joka on avannut monien arkistojen ovet niin meillä kuin ennen kaikkea Moskovassa ja Pietarissa. Näin sattumanvaraista on tosiasiallistenkin tapahtumien ja asioiden tutkiminen ja niistä ihmisille kertominen. On aina jollekin osapuolelle eduksi pitää arkistojen salat tutkijoiden tavoittamattomissa, jotta julkisivu ja sen monumentaaliset henkilökuvat säilyisivät puhtaina ja arvokkaina. Kaiken tämän uudenlaisuuden lisäksi on Kimmo Rentolan tutkimus kirjoitettu harvinaisen vetävällä ja jännittävällä tyylillä. Vieraanani täällä studiossa ovat kirjan tekijä Kimmo Rentola sekä toinen alan mies, professori Osmo Jussila. Kimmo Rentola, kun tänään puhutaan Stalinin ajan kommunismista ja sen luonteesta, syntyi ilman muuta kuva kommunistisesta hirmuhallitsijasta, joka hallitsi käyttämällä hyväkseen pelkoa ja epäinhimillisiä vankileirejä. Tässä sinun kirjassasi on otettu esille sellainen käsitys, että kaikki tämä hirvittävyys alkoi silloin, kun Stalin muutti kansainväliseksi opiksi tarkoitetun kommunismin isovenäläiseksi kansallisbolshevismiksi. Siinä siis muuttui tavallaan tuollainen kansainvälinen aate isovenäläiseksi kansallisaatteeksi ja kommunismista tuli bolshevismia. Mikä ero on sitten kommunismilla ja bolshevismilla tuohon aikaan, siis 30-luvulla?
No, se ajatus siinä oli ehkä pikemminkin se, että nationalismi nousi niin pinnalle ja venäläinen kansallismielisyys ja sitä kommunismia tulkittiin siinä valossa. Sehän nyt on tavallaan väistämätön prosessi, kun se jäi yhteen maahan ja maailmansota alkoi lähestyä ja aatteet rukattiin vähän tilanteen mukaisiksi. Pääasia siinä oli tämä venäläisyyden, Venäjän ensisijaisuuden ja Venäjän kansallisen tehtävän korostaminen, joilla syrjäytettiin sitten tämän aikaisemman kommunismin kansainvälisiä piirteitä.
Kun nyt puhutaan tänä päivänä kommunismin viriämisestä uudelleen Venäjälle, niin mitä kommunismia se lähinnä on? Mitään tuollaista Stalinin kommunismihan se ei tietenkään ole, mutta mitä?
No, aatteellisena virtauksena se ehkä vähän muistuttaa tätä Stalinin, siis nimenomaan sen kommunismin yhdistämistä nationalismiin ja venäläisyyteen. Siitähän nyt on hyvin pitkälle kysymys. Ja sen takia tämmöiset päältä ristiriitaiset ilmiötkin voidaan ymmärtää, kuten tämä ortodoksiuskonnon ja entisten kommunistien läheiset välit monessa paikassa.
Niin, vaikka mä en halua tehdä tästä väitöstilaisuuden uusintaa, niin tähän kyllä haluaisin taas sanoa kerran sen, että meidän on myös syytä aina, kun puhutaan kommunismista, niin erottaa tämä päämäärä, kommunistinen yhteiskunta, ja sitten ne, jotka sanovat pyrkivänsä tähän kommunistiseen yhteiskuntaan, jotka sitten kuitenkin vielä ovat esimerkiksi sosialistisessa vaiheessa. Mä kutsuisin kommunisteiksi vaan niitä, jotka todella ovat asettaneet vakavasti tavoitteekseen kommunistisen yhteiskunnan aikaansaamisen.
Neuvostoliittoon siirtyi varsin paljon suomalaisia, niin Suomesta kuin Amerikastakin, rakentamaan kommunismia ja käymään sitten kommunistisia kouluja, puolueopistoja ja sotakouluja. Stalinilta oli varsin lyhytnäköistä politiikkaa se, että hän tuhosi tämän kaiken lähes viimeistä miestä myöten. Kun Neuvostoliitossa tai meillä SKP:ssä on puhuttu kriittisesti suomalaisten kommunistien saavutuksista, niin onko koskaan tuotu esille juuri tämä joukkotuho? Eli yksi sukupolvi raivattiin kokonaan tieltä pois ja kaikki oli sitten taas aloitettava uudelleen.
Mielenkiintoinen kysymys tässä kohtaa, jonka olen kyllä ottanut esille jo aikaisemmin, on se, että missä määrin tämä joukkotuhon laajuus ja luonne oli selvillä Suomen puolelle jääneiden kommunistien keskuudessa. Et siitä olisi joskus hyvä tehdä oikein kunnon kartoitus tai yrittää tehdä sellainen tarkempi selvitys. Esimerkiksi tässä Rentolan kirjassa kyllä vilahtelee pätkiä sieltä ja täältä. Siinä on tietysti lähdeongelmia, kirjallisia lähteitä ei ole. Ja niin kuin mä joskus sanoin, että haastattelemalla ehkä voisi jotakin yrittää. Koska minusta niin kuin semmoinen edelleen selvittämätön ja kysymys ja suuri arvotus on se, että miten ihmiset, jos he tiesivät kaiken sen, mitä rajan toisella puolella tapahtui, niin miten he yleensä jaksoivat jatkaa kommunistina toimimista. Monethan tietysti luopuvat, kyllä me sen tiedämme, mutta mikä tämän vaikutus kaiken kaikkiaan oli ja kuinka pitkälle, kuinka syvälle se tieto tunkeutui. Rentola sanoo tuossa kirjassaan, mutta silloin kysymys ilmeisesti on jo myöhemmästä ajasta, että tämä oli niin kuin insesti perheen sisällä, josta kyllä tiedettiin aika paljon ja se salattiin.
Meinaisin juuri palata tuohon Rentolaan sanotaan insestistä, sillä Rentola sanoo jotenkin siihen malliin, että tämä Stalinin terrori jätti suomalaisten kommunistien perheyhteisöön hieman samanlaisen jäljen kuin mitä insesti jättää yksityiseen perheeseen. Eli millainen se jälki on?
No, vertauskuvathan on aina vähän kärjistyksiä ja harhaanjohtavia. Ajattelin sitä, että se oli semmoinen likainen ja kamala salaisuus, josta ei mielellään puhuttu, ei varsinkaan ulkopuolisten kanssa, vaan se yritettiin hoitaa vaikenemalla ja sitä ei voitu purkaa puhumalla näitä tapauksia, koska ne oli niin pahoja. Mitä tähän tulee tähän Suomessa, vaikutukseen Suomessa ja siitä, että miten paljon sitä asiasta tiedettiin Suomessa, niin se on totta, että sitä pitäisi tarkemmin selvittää täällä. Se on selvää, että sen prosessin koko luonne ei täällä selvinnyt sillä tavalla esimerkiksi, että kysymys hyvin pitkälti oli telottamisesta aika nopeasti. Sitä ei saatu tietää edes tuolla Neuvostoliiton puolella, vaan se onnistuttiin salaamaan. Ja omaisillekin yleensä ilmoitettiin, että asianomainen oli tuomittu työleirille ilman kirjeenvaihto-oikeutta, vaikka todellisuudessa hänet oli ammuttu.
Kimmo Rentola, kun sinä kerroit juuri näistä teloituksista ja vangitsemisista, niin lukija jää, tai minäkin ainakin jäin ihmettelemään usein sitä, miten usein tapahtuukaan niin, että pidätetty sanoo, että hänen vankileirille viemisensä tai jopa teloittaminen olivat aiheellisia asioita. Että hän tavallaan ansaitsee nämä asiat. Miten sinä selität tämän?
No ei se ehkä kovin yleistä ollut enää sen jälkeen, kun ihminen oli vangittu. Mutta hyvin pitkälle pyrittiin ymmärtämään sitä prosessia, niin kauan kuin itse oltiin vapaina, niin etsittiin syitä siihen, että mahdollisesti niissä, jotka oli vangituksi joutuneet, niin jotain vikaa kumminkin oli ja jossain he olivat haksahtaneet ja harhautuneet. Ja usein se totuus oivallettiin sitten, kun itse jouduttiin pidätetyksi. Siinä kirjassa, kun mainitaan tästä asiasta, että siinä vaiheessa oli puhuttu tästä, että oli ansaittu itsekin se leirituomio, niin mä uskon, että näissä tapauksissa oli viitattu siihen, että olisi pitänyt aikaisemmin oivaltaa se, että ne pidätykset on aiheettomia. Ja sen takia, koska sitä ei oivallettu, niin nämä henkilöt koki itsekin ansainneensa sen, että joutuivat sinne mukaan, koska eivät panneet vastaan silloin, kun olisi ollut mahdollisuus.
Osmo Jussila.
Niin, tähän minusta on kyllä toistaiseksi parhaat selitykset löydettävissä, ei niinkään historian tutkimuksista, vaan kirjallisista lähteistä. Minusta yksi parhaita on tämä klassinen Arthur Koestlerin Pimeää keskellä päivää, jossa on eräällä tavalla vähän uskonnollinen selitys, juuri se, että puolue ei voi erehtyä, puolueen niin kuin seurakunta. Ja vaikka se erehtyisikin, niin se eräällä tavalla vaatii niin kuin uhriinsa. Ja nämä kaksi vaihtoehtoa, siinä on tämä päähenkilö Rubasov, jonka kautta tämä asia on aika hyvin minusta kuvattu. Toinen on sitten kuuluisa neuvostokirjailija Vasili Grossman, jonka tässä Elämä- ja kohtalokirjassa on tämä loistava aforismi, jokaisella on oikeus vangitsemismääräykseensä. Eli että tämä järjestelmä tai tämä yhteisö, tämä seurakuntapuolue, sillä on tietyt sääntönsä, lakinsa, ne saattavat olla julmia, mutta yksilön, joka on siinä mukana, on ikään kuin alistuttava suuremman päämäärän ja hyvän eteen. Vaihtoehtoja ei ole.
Mutta tällä kohdalla tuntui sille, että siinä nousee esille tuollainen kuulustelija roolin valtava korostaminen. Rentola kertoo tässä kirjassa muun muassa sellaisista kuulustelijoista, jotka leuhkivat ympärilleen, että minä olen sellainen poika, että saisin jopa Karl Marxin tunnustamaan, että hän on ollut yhteydessä tai Bismarckin palveluksessa. Siinä on silloin jo, puhutaan sellaisia asioita, että mikään totuus ei sitten enää paina yhtään mitään. On vain tärkeintä olla hyvä kuulustelija.
Tämä kasvu on viety pidemmällekin. He saavat muumion tunnustamaan ikänsä.
Joo. Siinähän oli usein niin, että oli etukäteen asetettu kiintiöt, että kuinka paljon pitää pidättää tietyllä alueella tai tietyn kansanryhmän piirissä. Ja silloin oli aika toissijaista, että mitä nämä itse asiassa oli tehnyt. Tärkeintä oli, että se kiintiö saatiin täyteen ja asianomaiset saatiin tunnustamaan.
Tämä on hyvin erikoinen kirja myös siinä mielessä, että tuon kirjan lähteet jo luovat sellaisen määritulaisen kolkon tunnelman. Nimittäin pääosa näistä lähteistä on erilaisia henkilömappeja. Monistakaan kokouksista ei pöytäkirjoja kirjoitettu, vaan sen sijaan kyllä kirjoitettiin tietoja ja luuloja eri ihmisistä. Ja nämä tiedot kerättiin sitten henkilömappeihin. Ja sitten taas toisella puolella oli nämä valtiollisen poliisin mapit, johon myös kerättiin samalla tavalla henkilötietoja. Vallan käyttöä ja sen kontrollia se on tämäkin, mutta sieltä pahimmasta päästä tämmöistä näkymätöntä ja peloittavinta henkistä ylivaltaa. Vai miten näet Rentola-asia?
No tässä nyt sattui semmoinen vaihe, että nämä henkilöt, jotka mulla on tässä tutkimuksen kohteena, niin oli semmoisia, että heistä kerättiin henkilömappeja eri tahoilla ja kontrollitarkoituksessa tietenkin. Vallan välineen se oli.
Jos saan sivusta sanoa, niin Rentolan kirjan, niin kuin mitä lähteisiin tulee, niin se eräänlainen lähdemetodinen ydinhän on siinä, että hän on asettanut vastakkain Valpon ja NKP:n aineistot. Ja sillä tavalla niin Valposta saanut niin kuin tietää, kuka tapasi kenet, milloin, missä. Ja NKP:n puolelta sitten aika paljon siitä, mihin he pyrkivät, mitä he tekivät. Kyllä myös Valpon puolelta tätä on valaistu, mutta jos nyt hieman yksinkertaista tilannetta.
Niin. Kyllä, ja siinä juuri nämä henkilömappien sivut sitten kääntyvät. Ja sitten tuosta paljon puhutusta Kuusisesta, näistä pidätyksistä ja vangitsemisista. Kuusinen sanoi muun muassa, että ihmisten tulisi olla miljisille kiitollisia näistä pidätyksistä, koska ne loppujen lopuksi auttavat ihmistä löytämään arvon mukaisen elämän. Jo on jutut kovia, täytyy sanoa. Moni ennätti tietenkin heittää henkensä ennen kuin tämä ihmisarvoisen elämän alkupäivä edes ennätti sarastaa. Mikä puoli Kuusisen monipuolisesta persoonasta tässä nyt puhuu?
No tämä on tämmöinen, tai tässä ehkä tulee esille Kuusisen varovaisuus. Mä oon ajatellut tätä puhetta sillä tavalla, että Kuusinen ilmeisesti siinä pantiin vähän kokeelle. Kutsuttiin puhumaan NKVD:n uusille rekryteille ja Kuusinen läpäisi kokeen, puhui ideologisesti oikeaoppista tekstiä. Se on toinen asia, mitä hän mielessään mahdollisesti ajatteli, mutta kyllä Kuusinen tietysti hyvin pitkälle koitti näitä puhdistuksia tulkita oikeutetuiksi ja etsiä niille syitä. Ja pettyi ilmeisesti vasta siinä vaiheessa, kun lähimmät miehet vietiin vuonna 1938.
Ja Osmo Jussin, koko tämän kirjan suuri tausta-asiahan on Stalin ja hänen terrorijärjestelmänsä, hänen valtajärjestelmänsä, jota on myös viime aikoina selitetty niin, että siis tämmöinen kysymys ei ollut pelkästään terrorista ylhäältä, vaan se oli järjestelmä, jossa ihmiset pantiin terrorisoimaan toisiaan. Pienet ihmiset terrorisoivat toisiaan, jokainen telottaja oli tietoinen, että hän voi olla seuraavana päivänä uhri. Ei, ja tätä taustaa vasten on katsottava jotain Kuusista ja hänen repliikkejään. Tuon kirjan otsikkona melkein voisi olla suomalainen idealistinen vasemmistoliike ja Stalin tai Stalinin Neuvostoliitto, miten ne kohtaavat toisensa ja miten tämä Stalinin koneisto jauhaa sitten näitä sekä Kuusista että muita suomalaisia vasemmistolaisia ja kommunisteja.
Ja sitten eräs hämmästyttävä asia, kun 30-luvun lopulla näyttää siltä, että sodan syttyminen on hyvinkin mahdollista, alkavat myös suomalaiset kommunistit kannattaa puolustusmäärärahojemme lisäämistä ja sitä, että kaikkien suomalaisten miesten velvollisuus on suorittaa asevelvollisuus mahdollisimman hyvin ja pyrkiä saamaan mahdollisimman hyvä sotilaskoulutus. Mistä tämä positiivinen suhtautuminen armeijaan nyt mahtaa johtua? Tähän meidän armeijaamme, jonka upseeristosta suurin osa oli tuolloin jääkäreitä ja IKL:n intoilijoita ja muita herraskaisia koppalakkeja.
No siinä ajateltiin niin, että mahdollinen hyökkääjä on Saksa. Hitlerin valtaantulon jälkeen Saksa rupesi nielemään näitä pikkuvaltioita. Ja siinä suomalaiset kommunistit ajattelivat ja ymmärsivät sillä tavalla, että ennen pitkää saksalaiset tulee myös tänne pohjoiseen. Ja siltä varalta kannatettiin maanpuolustuksen lujittamista. Siellä ei yleensä siis suomalaisten kommunistien tai muunkaan vasemmiston piirissä haluttu tunnustaa sitä mahdollisuutta, että Neuvostoliitto voisi hyökätä tämmöisen pienen naapurimaan kimppuun.
Eikös elokuun 23. jälkeen hyökkäjä ollut plutokraattinen Englanti?
Niin joo, sen jälkeen sitten kun Neuvostoliitto yllättäen teki tämän paktin Hitlerin kanssa, niin sitten ruvettiin epäilemään Englantia, mutta se ei enää ollut silloin, ei enää maanpuolustuksen lujittamista sillä tavalla kannatettu, kuin tässä äsken mainitsit.
Niin, tuosta paktista lähemmin, kun sota alkoi, siis talvisota, niin jo sodan ensimmäisenä päivinä saatiin tietää, että Stalin oli solminut sopimuksen itsensä pääpaholaisen fasismin suurmiehen Hitlerin kanssa. Tämä oli Stalinin vainon jälkeen toinen suuri ihmetyksen aihe Stalinin suhteen. Miten tämä tehtiin ymmärrettäväksi omille?
No kyllä se oli hankala asia tehdä ymmärrettäväksi. Ei sitä uskottavasti pystytty viemään läpi. Tietysti siinä esitettiin sillä tavalla, että länsivallat, joiden kanssa Neuvostoliitto aikaisemmin oli käynyt neuvotteluja, niin yrittivät kariuttaa ne neuvottelut ja sysätä Neuvostoliiton ja Saksan sotaan keskenään, jonka Stalin sitten sai vältetyksi tällä paktillaan, mutta ei tätä ajatusta saatu aivan täysin läpivietyä vasemmistolaisten parissa, koska kyllä sopimus Hitlerin kanssa ja sen seuraukset sitten, niin ne oli monelle aika vaikeat niellä.
Ja minulle yksi aha-elämyksen paikka tässä kirjassa oli kohta, se on valkulähteestä suomalaisten kommunistien kokous, jossa he keskustelevat tästä tilanteesta. Ja minusta siinä esitetään kyllä, en tiedä mistä se on saatu, joko mahdollisesti neuvostotovereilta tai lähetystön kautta, mutta siinä on minusta hämmästyttävän oikea käsitys siitä, mistä on kysymys tässä paktissa, että sillä edistetään Euroopan ja maailman vallankumousta. Se on leninistinen taktiikka, jossa imperialistit usutetaan imperialistiseen sotaan toisiaan vastaan. Neuvostoliitto odottaa sivussa ja korjaa sitten hedelmät vallankumouksen muodossa. Tämä oli tämmöinen, kyllä, siis ainakin jossakin piireissä oli erittäin oikea käsitys, siis sen mukainen käsitys, mitä nyt on alettu yhä enemmän tietää siitä, mikä oli Stalinin motiivi tämän paktin solmimisessa.
Kyllä tässä monenlaisia kuperkeikkoja tapahtuu. Kuusinen muun muassa haukkuu Tulenkantajat-lehden tekijöitä siitä, että nämä ovat kirjoittaneet lehdessään Saksaa vastaan. Kuusisen suurin ja tunnetuin toimenpide talvisodan aikana on tämä Terijoen hallitus, jonka pää- ja ulkoministeri hän oli. Mikä toimenpide Terijoen hallitus oikein oli? Osmo Jussila, olet siitä kirjoittanut jo vuosia sitten perusteellisen tutkimuksen.
No se ei silloin voinut olla kovin perusteellinen, koska niitä lähteitä, jotka nyt ovat käytettävissä, ei ollut. Mutta täytyy kyllä tyytyväisenä todeta, että en minä kovin väärään kovin monessa kohtaa osunut, että kyllä se yleiskuva suunnilleen sama on, että kysymyksessä oli tämmöinen aika kiireellinen hätätoimenpide, kun neuvottelut ja asiat Suomen kanssa eivät menneet niin kuin oli tarkoitus. Se jouduttiin äkkiä improvisoimaan ja sen takia siitä tuli sitten se, mikä tuli. Ja että se oli nimenomaan tämmöinen plakaatti tai fasaadi ulospäin, jolta ei paljon enempää odotettu kuin että se sitten, kun puna-armeija on Helsingissä marssii perässä armeijoineen ja vetää punalipun presidentinlinnan salkoon.
Työtä tekevän kansan riemuksi ja kansanvihollisten kaupuksi, niin kuin sanonta kuuluu.
Oliko niitä, nythän se on se, täysin siellä, oliko niitä 2 vai 3 pöytäkirjaa lyhyttä, jotka se lyhyen elämänsä aikana sai aikaan hallitus?
3 oli 5 liuskaa yhteensä, ettei siinä päätöksentekoa käytelty ollenkaan.
Niin, että tämä hallituksen istunut eivät kovin pitkiä olleet. On sanottu, että tässä oli ensimmäinen malli myöhemmille niin sanotulle kansandemokraattisille valtioille. Jos hanke olisi onnistunut, olisi Suomella ollut sitten kunnia olla maailman ensimmäinen kansandemokraattinen valtio. Näinkö?
Niin, tähän minä kyllä heti sanoin, että kansantasavaltamalli on paljon vanhempi. Sitten näitähän minä kaivelin tässä kirjassa niin kuin esikuvaksi tälle Terijoen mallille, että se on jo 20-luvun alusta. Ja se oli luotu nimenomaan sellaisia maita varten, joissa ei ole proletariaattia, jotka ovat vielä talonpoikaisia niin kuin tämmöiseksi siirtymävaiheeksi proletariaatin diktatuuriin.
Totiat Kimmo Rentola, että Terijoen hallituksen päämiehisyys turmeli Kuusisen maineen niin pahasti, että hän ainoana Kominternin johtajista, niistä harvoista, jotka säilyivät hengessä, joutui jäämään loppujääksi Neuvostoliittoon ja tekemään politiikkaa vain Neuvostoliiton maaperällä. Mikä tuossa Terijoen hallitushankkeessa oli niin tavattoman pahasta, että tiet tukkeutuivat Kuusisella tällä tavalla kaikkialle ja lopullisesti?
No, pahinta siinä tietysti oli se, että se oli epäonnistunut täysin. Se ei saanut kannatusta Suomessa. Suomen kannalta tietysti Kuusista ei voitu tänne ottaa vastaan mielellään, koska sehän oli maanpetos sodan aikana vihollisen puolella toimia hallituksen päämiehenä, joka oli tarkoitettu korvaamaan virallinen hallitus. Neuvostoliiton puolelta taas Kuusista ei haluttu tänne työntää, jos asiat pystyttiin Suomen kanssa muutenkin hoitamaan. Kuusinen hankki tässä hallituksessa semmoisen maineen, että hän olisi myöhemmin häirinnyt Suomen ja Neuvostoliiton valtioiden suhteet, ja sen takia Moskova halusi myös pitää hänet siellä. Häntä oli käytetty epäonnistuneessa hankkeessa ja hän oli tehtävänsä tehnyt ja sai kärsiä seuraukset.
Minä kyllä tähän edelleen olen sitä mieltä, että ei Kussisen hallitus epäonnistunut, vaan puna-armeija epäonnistui. No, tai Suomen armeija onnistui. Että siis nämä, se on osa suurempaa prosessia, joka
epäonnistui. Niin, totta kai, joo.